wala munyu bi osu munne no mo ha wo hebro ne wa ke emunyu oba hanye wonu wa ke mo munyu ma nyi ha mno wa je fie kan ya bible baptist asafo wa ke mo munyu ma nyi ha mno emini ga munyu otu no achia mi ke osofo timothy abroso emini ke mo munyu ma nyi ha mno ne ne pie he ne wa ke mo munyu ma nyi ha mji brother ezekiel aye le ma kan de wa dang with bible ha wo ne ne logo ji wa ma cha ni chimi no wa ma soli efi ai nunge nunge egbinu yo o mo isi ne wa soli jamau je o ke zgwa bolo ina mosi I kan fo ni wo hem nyam I ngo to bulin twepe ke ngo di wi I ke mi yo o mu o mi wi no je sio o ye ke bua mi o na me mobo o je me ke je ha mi twepe mi nyagba twepe mi pimi twepe mi poto twepe mi hensi puem na ngem twepe o jemi ka jien ene mene hio ko fons nga no ne epe ha o mame bene o munyo ka ya anya gbe o chaache o wo o hi ahio me twepe ha mi ne ne hio ko hu ne fons nga no bene o munyo ka ya anya gbe o munyo ne chale ne amane ko fons nga no ne libe ne ma play ka po hi ha po hu bene o munyo ka ya anya gbe o jie ka ji no ale ne yiwa na mi ne benya guyo wana musi konu wa prayer na Yesu Kristo ma obio bi amen pa mana wa ke clinic ane mi nge roma bi o ma wo mi o yi ne ji nyuma ke enyo kuku ne ji nyuma ke asi nyuma ke enyo pa mana wa brother ne kan ya wo nge dangwe
hallelujah
amen
mo wa ke clinic ane mi nge roma bi a wo bi o yi nyuma ke enyo mi kuku ne ji nyuma ke asi nyuma ke enyo nyawa ma mu nyutu ege nyesu onye hisaminya ka nyemime
anyimime ne nyenge mitwebu ne nyechenye ka Kristo folin ma munyi ngode kem wasu wa hisaminya
ne nochuano nebu enyemi pele niche ehe
wasu wa anyimi ka wonchame wahe ne wabu wa anyimi hu ka wonchame wahe
nyuma ya kakio nyekope hejon
wakope hejon
mohu nyeke hedo ne chuni
se mohu wa ngo hedo nu ake jama u
nyesumo nyucho ka nye chuichu
nu asumo mau ke wa chuichu epe
nyuma ke nyu ake ne nyengo nyehe ngofu mau no
ne nyeke nyehe fo kristo no
nyebua ne jo
nye
ke haumi ba nye to chuisi ne nye isoleda
amen keka Kristo folo jimwa leke ha okumi ba o to twisi no insolida eja kan ne no ko he fun eno enge ne yiwa nam ne nge he wa mu ne kama pon ka je o ha mi twa pe mi ne mene nyangwe Kristo ka nye pon lo ka nye yiwa hele lo muna no inga Kristo ka fo hanye ne bere mu nwa ka ya anya gbe o ma ka nye soli wene ki ka nye soli o nye chake nye chuke nye jwem ne nye kenye he ha Kristo ne mwanye bie nge wala wumio anime ne nye nge mitwe buye nene wa umunyu no bie ken ope kwa nene unge lane onye mine pe hamu ope jabe pepe ke hae se mo unge lane onye mine pe kwa kwa alo nuku ne pe kwa kwa hon se mo osume ne mo wawe nuku poye ne onoko ya nuku nom ye anyi me ne nyanga mitwebu ye ko nga la ne ona ma o ya nyam lo ma o ya gbuje ko won o pe no ne da no pe kwakwa ko pe kwakwa kwakwa ma bohun se ko pe kwakwa le o le ka kwakwa bohun bai se ko ka kwakwa pe ne kwakwa hu ma bohun ko pe ha onye mi onye mi ma pe ho no pe ha onye mi o pe ke ha ma u ne Kristo bi nokem mo ye o hawe mi ni yawo cham he inge here obe keni e ke o ka cha ki nu e kam bo nge yo mi ni no ma ibabo sral e ti ake no pewe ha onye mi o pewe ha lo e jo ni bi me yan wa pe kwakwa e ko pe kwakwa o pewe ka fun se o pe ke ha ma o e ke Kristo je ko nge anu nya mi e gbe e ma e ma de ke chulo kwakwa aye ko bango o ya ki kri o ma cha wa mu ni no ke ye esu so bi o ma wu mi o Inaji area, kuku naji nyumla teke enyo. Ephesians chapter 4, verse 32. Anu wa yenene, angu angeli yon.
Hallelujah.
Amen.
Wani kane yon, Ephesians obi awo miyo, yewye. Mekba mneji nyumla teke enyo. Nyo abu mamu nyitwe. Eke, nine, nyena, nye sibi mobo.
Nene babu wadeji yo, wana wa sibi mobo. Se niko mecha eke Christofoli, ayikwati wa pete. Mini hane, o cheo eke Christofolo. Ne o yipeti waja o nili papa pem o libene apio adoye po han ke Kristo fono jimu le o le ka ka bene Kristo ke babo afole ke hawo ja ke no ne mohun manye ke o ma bo afole ke hanuku ne no ne maguno ne ma o ma jo
ege no cha mi ege nye twi mi ne sanye nye nye sibi ai
wa twi mi se wo nge wa nyimi ma hi ke ka onyemi nge hawo nkopo o chapio ko mo mo po na ne onyimi o ne gbo Seke wanga japeo, mau jom be wano pai. Seke wanga lane mau jom ne ba wano. Lene no nga lane o nyemi ne pehamwo. Mungu ope jampe pepe ke hain. Wamacha wa mungu no no keje. Iwande ye James, Yakobo. Ineji ewe, ineji tunga. Wamacha no nge, James chapter 4 verse 10. Wamacha no. James 4 10. Omane a brother ne kan ye won edan mi
hallelujah o wa ni kan yakubu omi o ye wi e me gba mi na ji nyuma ni wa mu mu mi tu ye ba nye esi nye nyu che o he mi
anyi mi me no che o he ke christopher nopel o ba o esi nye nyu che o he
ne e ma wo nye no
ne le ne e ma wo ono amen no anyi mi me ne nye mi tu ebu ye ke ka christopher no ji o chapi christopher no ko ji o po ne ne sa no le ka Nene ba hesi mo wenu nene wenu mo balesi eno ejo Jacob alo James de wonge chapter 4 verse 10 okay? Humble yourself in the sight of the Lord bow hesi ganyom chohen and he will lift you up nelene e mawo ono lo hejan koko jonoku se mo won o bow hesi ngano fenom kone oyian kwale ke ha kristo de ke kristo je ku ngaya nnyami o ko pe lambi nene enye hia o peji o wa ma yian kwale ni wa ma nyen an kwale ne wa ma he kristo no yi nene ne wa su ne wa nyemi ne pe ha wo won wa pe ja pepe pe ke ha ne ke wa ja pe o ma wo o hem nyam ne o hiam ni twepe kristo e ma pe ke ha wa ma cha wa munyi no no ke nge First John, Yohane, kekre wumiyo. E yineji ete, mikbam neji ete.
Hallelujah.
Amen.
Awa mwenye Yohane kekre wumiyo, yete, mikbam neji ete. Wabu mwamu yutwe. Nye hiya sumo misong une cheo nge ke hawo.
Awo, ajime nenge nge mitwe bu no cheo ke Christofono. Iya sumo misong une mao nge ke hamo. Se mo ipeti wape teno, no ke Christofono jiu.
Ka ema cheo ebime.
Ne mau e chewo ke e bimi wo ye ya belin lo ko mau chewo ke e bimi ko ba o ba he kristo yi pe o ba pe mau bi
ege nine mau bi meji wo
ne ke wo he kristo yi o le nine mau bi ji o
ene o he ji o ji o liwo
eno he ne hane ji o liwo e ja kan wo twe pe wo ji ade bo ni yen ji o se bible hanu anu sikin ne ne me na he kristo yi o me mau ha me be block a pe mau bi me In John chapter 1 verse 12. Alo, Yohane, wumiyo, John chapter 1 verse 12. Le jone angmange kiyo. Nene mene ahe mao, Kristo yyo, mene mao mounyo hame blo, ken api mao bime. Lo keji ka oswana ope mao biyo. Leo, nan gami tue buuno. Oye abrabo konkron no alo hano he ne cho ne osun ne mau ne pe hamu o oke o hen for mau no ne le ma pe ke ho nugunu ko pe ne ma pe ke ho and if everyone who has this hope in him purify himself just as he is pure sin and the child of god keka o cho he keje ni ne chowe no me kra mi ne o ko he fun kristo no ne nga mumum ke helum chwepe umana ni wana ne emango jom kwa ke jom lo hejo nime ne nyenge mitwe bui nu wange wakan wange henu kam nge kristo mi wahane wablono ne cho inspire to clean living anu wahi wanye blone dan nu apenu ne eda nge mwe se wakon wo yikwati guam besem kuminya kan singa jiom se mo hu wangu kristo kabene eke ba bo afole ke ha jio wo hu wake wa he fonsi ke ha asafo bene pene hu ase ke kristo jipu nge ya nyamie eko deke eliwo se mo hu deke chulo papa ahiku nenu wak ma banya gbejio wa manan he hebrew bio ma wo mi o ineji nyuma kuku neji nyuma teke ekpa hebrews chapter 10 Verse 36.
Hallelujah.
Amen.
Mwa munyonga Hebrew womio. Hebrew bia womio ye yinyoma. Megba mneji nyumle teke ekpa. Nwa bo mamunyu tuwe. Ehiyaka nye to nye chwisi. Nenye pe ma usun onyani. Kone none ewo hesiyo. Nye nide nesulu. Amen.
Amen. Ehiyaka watu watwisi. Ne wape ma usun onyani. Kone sine ma uwo. Wanene sunu sinema uwojio kan moro ma he kristo yo o mana nene yiwanam ne o maya he o mache yimi no ka kristo ma hisinge ya nyam mache sen anyi mene nyenge mitwe buye keji kan o ma he kristo yi no ko e ma funu le o mana nene yiwanam he le funu nga no nga mitwe buye ko nwe kristo kan leji oponlo ko yiwa here lo le Bemino nga egbinu no iko ma solim alone ni madio o de kenye si bene pene onane ni yiwanam kone ke kristo jiku nga ya nyami no poko pelambi solim no jine monche no ma sole se ne kwa obele ma beno ma sole ha ni ma nyomwe kone ni ni madio o de kenye si lo nyimi menenye nga mitwebu no nwe kristo lwa ni madi no de kenye si de kenu cho yesu Nuncho Yesu, muna ligwino, ifoni neke cheo, komba hiye chwimi. Bango mike puno, numa hisike hamu, neko jepo ngoya ninyami, mako pe lambi. Ko kimsole sole mno, witi, angmombi yenge wala omi ya mumu. Eja kaa, hee mke yin, nukumaya hiyo mache yin, chapi ni chumu. Lo keji kaa heye, ka kristo jiyo kumwa loko yi wa heri lo, ne moncha peonyam, no de, nge, kajyo chwimi yo. Leo le kan obi ya wala omi omo mo ni ke kristo jipo nga ya nyamie obi onwembe pata Hebrews 10:36 for you have need of endurance so that after you have done the will of God ohia ninde nwako no ninde no kuma pe mo osun nyani and you may receive the promise ne ko pe mo osun nyani o mana mau edromi ne mausom nya ni oji ntine mausom nya ni oji o manwo yesu ka leji pon lo ko iwa ile lo ko nwa yesu lulu o ni ma de o de ka yesu o de ke pale de ke onu cho yesu mun le gbino ifoni ne ke cheo ba hi etwim ba ngom ke po no ma isi ke hamu ne ko je pon wa ya ni nyami ma ko pe lambi ko so le eno ne hem ke yemi lo le kan mo bi nge wala o mi o be lambi pe ko Tuebuli tuepe nenye bumi tuyo. Nene hiyaji yo umango kristu kumpolo kwa yuwa hirilo. Neko ngole unge ni yuwa nao. Nyehane wasole. Hifu ya ino nge nunga yukini yo hanu wasole. Chemao hiyo yugezguwa mbolo ina mosin. Ngo tuebuli tuepe ke uomu wabi. Puwa krabachake uwahi. No yuke puwami. No na memobo. No jeme keje hao mikenyagwami. Pimi pote usirake kwa tukbeno hensi puwe hiyo bom. Amale nam polisi sane jeme keje ni. Ngo jom nepe jom keba hame. Neno fenda mapete hiyo pe jom. Nene hiyo ngeno, jeka jeno. Nene hiyo ngeno, jeka jeno. Nene hao miku ngeno. Bene ikidio ke amen. Imi ilemu ka umapeke hame. E yesu ye. Lo chache indamusi. Nene nga mituwe bufeko nene hao mkumiyo. Chache. Kwa ne mwane fweno. No jele keji hao mimo. Nge mauche kebi. Amen. If you are no bumutio, maune jo ne pio. ke buawo ke asimu no chi hu imanu wa heku wajefia konya Bible Baptist no ke munyo ba nyi hamne konga noko ne onusi alu noko nga odwam nya gba anu ngela anu buwo o mai macha wa ngakwa no 0243 0243 314723 0243 314723 maune join ne pionye ke asimu no chi hu imanu wa heku amen.